Сёння кардынал Тарчызіо Бертона, дзяржсакратар яго святасці папы Бенедыкта XVI, адзначае 20-годзе біскупскага пасвячэння. З гэтай нагоды ён узначаліў святую імшу, якая прайшла ў катэдральным касцёле Верчэлі, у горада на поўначы Італіі, дзе ў 1991 годзе ксёнз Тарчызіо Бертона атрымаў біскупскую сакру. У сваёй кароткай прамове іерарх адзначыў, што яму вельмі прыемна вярнуцца ў тое месца, адкуль пачыналася яго святарскае біскупскае служэнне, каб падзякаваць пану за шматлікія ласкі, якія ён атрымаў у жыцці. Кардынал запэўніў, што заўсёды памятае ў малітве аб мясцовай каталіцкай супольнасці і асабліва аб еўхарыстычным кангрэсе, які пройдзе тут у верасні 2011 года пад назвай «Калі еўхарыстычная супольнасць становіцца супольнасць адукацыйнай». Згодна са словамі святога Яна Боска, агульнапрызнанага вялікага выхавацеля, еўхарыстыя і споведзі з'яўляюцца двума самымі важнымі элементамі адукацыі. Як салезіянін, я не магу не паўтарыць яго словы, шмат гаворыцца аб розных адукацыйных сістэмах, але я не бачу больш надзейнага фундамента, акрамя таго, каб часта спавядацца і прымаць святую камунію. «Калі выключыць гэтыя два элементы, узровень маральнасці застанецца нізкім», – сказаў кардынал Бертоне. Навучаць супольнаму дабру і спрыяць таму, каб грамадскае жыццё праходзіла і ўзрастала ў якасці ў мірных умовах, гэта сапраўдная мэта кожнага адукацыйнага праекта. Таму не будзем забывацца аб касцёльнай прапанове адносна пабудовы грамадскага дабрабыту і пазітыўных адносін вакол нядзельнай еўхарыстыі, крыніцы і кульмінацыі жыцця касцёла, заклікаў кардынал-дзяржсакратар.